Pomáháme podnikáním.
Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová.
Dnes jsem si pozvala ženu, která svým nadšením pro sociální podnikání se vůbec netají. Naopak, hrdě se k němu hlásí. Vítám ženu v čele květinové dílny Aranžérie, která dává práci lidem se zkušeností s epilepsií, Terezu Chvalovou. Vítejte, Terezo.
Dobrý den.
Než se nám tu rozprostře květinová vůně, zajímá mě vaše první setkání s epilepsií. Můžete nám o tom něco říct?
Tak moje první setkání s epilepsií, to je zajímavý, protože já jsem měla sousedku, která měla epilepsii. A když mě bylo asi 10 a jí bylo 18, tak vím, že nešťastnou náhodou utonula, protože dostala epileptický záchvat vlastně na dovolení. A od té doby vlastně, mě to teda hodně interně zasáhlo, protože já jsem byla malá holčička. A jezdila jsem na letní tábor jako dítě a potom jako vedoucí. A jenom se nám tam stalo, že nám tam rodiče poslali dítě s epilepsií a vůbec nám to neřekli. A já jsem tu holčičku měla na starosti a ona dostala v noci epileptický záchvat. A to byl tábor, kam se jezdilo vlastně takový jakoby podstan bez elektriky, aláskautský tábor. A ona vlastně v noci dostala ten záchvat, že to my jsme třeba chodili na třídenní výpravě s batohem. Takže představa, že se mě to stane, mě bylo 18 let, někde v lese, že vlastně by tohle se vystalo. A já jsem neměla ani mobil v té době, protože nebyly v té době ještě mobily. Tak to byl můj druhý, to byla moje druhá zkušenost s epilepsím. Jsem potom volala těm rodičům a oni nám řekli, že se báli, že kdyby nám řekli, že má epilepsii, že bychom ji nevzali na ten tábor. A musím jako říct, že to ve mě nechalo hodně silnou stopu, protože my bychom ji samozřejmě vzali. Jenom bychom si nedělali spoustu vlastně jiných věcí. A já jsem si tu chvíli uvědomila i, jak vlastně nešťastnou náhodou zemřela ta moje sousedka. A kdyby s těma dětma šla třeba do rybníka a nevěděla bych to, že tahle holčička by mohla mít ten záchvat, tak by to bylo na mě, protože to byla odpovědnost, já jsem měla odpovědnost za ty děti. Takže dřív, než jsem znala společnost E, než vůbec prostě jsem věděla, že jednou v budoucnu se budu starat nebo budu pracovat vlastně v prostředí, kde se staráme o epilepsii, jak jsem měla tady ty dva takový hodně nepříjemný zážitky s touhle nemocí.
A ta holčička, jak to dopadlo s tím záchvatem potom?
Dopadlo to tak, že maminka tam do dvou dnů přijela a pomáhala nám v kuchyni. A celý ten tábor tam byla, aby ta holčička vlastně jako byla pod jejími křídly. A potom každý rok s náma jezdila jako výpomoc do kuchyně. Takže jsme se s tím jako dohodli a jsem si jistá, že bychom se dohodli, i kdybychom to vlastně věděli dopředu. Protože ten tábor byl specializovaný pro děti, který mají celiaky, protože já mám celiaky. A bylo dost těžké mě jako dítě někam umístit jako na tábor, protože existovaly maximálně dva tábory v celé České republice, které vlastně brali děti, které potřebovali mít jako jíst jako bezlepkově. Takže my jsme byli připravení vlastně na děti, které mají určitý třeba stravovací jiný návyky a mají různé odlišnosti a potřeba k ním trošku jinak jako přistupovat. No. A pak tam jezdila s náma 5 let, bylo to super, nakonec tam potom měl i její bratr, pak tam měl i tatínek a prostě celá rodina tam s náma byla na táboře. To dopadlo to dobře.
Máte pocit, že se za tu dobu už ve společnosti něco změnilo, že rodiče už se nebojí mluvit o epilepsii svých dětí nebo sami lidi s epilepsií, že se nebojí i třeba svým zaměstnavatelům?
No, my jsme si jako společnost E dělali průzkum před dvěma lety a z toho průzkumu vlastně vzešel takový dost znepokojující čísla. A to bylo například to, že 75% respondentů si myslí, že epilepsie je pro zaměstnavatele riziková. A že až 60% lidí tají diagnózu zaměstnání i před svými kolegy, protože se bojí toho přijetí. A kolem poloviny respondentů vlastně cítilo v práci diskriminaci z toho důvodu, že měli vlastně epilepsii. Ale se druhou stranou to nebyl tak špatný čísla, tak i půlka respondentů řekla, že nebo 50% respondentů řeklo, že okolí ví, jak má zareagovat, kdyby dostali epileptický záchvat. A samozřejmě, že na naše kolegyně ze společnosti E, které jsou sociální pracovnice, tak se spíš na ně obrací rodiče, který mají problém, který vlastně mají problém s tou diagnózou. Na nás se neobrací lidi, kteří vlastně s tou epilepsií problém nemají. Takže my spíš vlastně vidíme ten problém. A zrovna u těch dětí to je tak, že když jsme tam měli případ, maminky, která má holčičku v první třídě, družina odmítla holčičku přijmout do družiny, přitom ze zákona na to nemají prostě právo a řekli, že už mají v družině dost zlobivých dětí a ještě by se starali o někoho, kdo má epilepsii, přitom ona nemá jakoby velký záchvaty, prostě jenom je potřeba, aby se to vědělo, kdyby náhodou prostě se to stalo. A teďko měli na školní výlet a paní učitelka odmítla od toho prvňáčka zezí peníze na ten školní výlet a řekla jí, že nepojede, protože má epilepsii. Přitom lékař řekl, že není důvod, aby nejela. Takže maminka řekla, že chce písemně od té školy, aby napsali písemně, že odmítli vzít na školní výlet. A to ta škola neudělá. Řekne, to je písemně, tak už se můžete třeba bránit. A tohle je, jakoby, jak bych to řekla, jako představa, že se stane mým děti v první třídě, tak samozřejmě to poznamená, je to dítě. Nechce mě vzít, jsem prostě jiná. Takže se to pořád děje. Ale v jakým se to děje rozsahu, to já samozřejmě nevím, protože my vidíme jenom ty případy lidí, kteří vlastně s tím mají problém. Ale obecně si myslím, že lidi se trošku bojí toho, že můžou být odlišní, že lidi nepřijmou z nějakého důvodu, nebo že budou diskriminovaní.
Mm-hmm. Vy jste zmínila společnost E. Jakou soustažnost má s aranžerií?
Mm-hmm. Vlastně společnost E vznikla před 33 lety jako nezisková organizace, která pomáhá lidem s epilepsií. A my jako aranžery, sociální podnik, fungujeme, letos máme 10 let výročí.
Gratuluju.
Ano, což je sociální podnikání, co říct. A my jsme jako jeden z největších projektů vlastně společnosti E. Dalo se, že společnost E je naše matka a my jsme jakoby její dcera.
Mm-hmm. Takže, nezisková organizace je společnost E.
Přesně tak. A aranžery je vlastně jakoby její dcera, takhle jakoby vlastně její projekt. A vzniklo z toho důvodu, že jsme dělali volnočasové aktivity pro lidi s epilepsií. A jedna z těch volnočasových aktivit bylo aranžování. A u toho aranžování jsme viděli, že jednak ty lidi ten kroužek hodně vyhledávali. A zároveň jsme viděli, že na jejich psychiku dobře působí to, že se něco vytvoří, vypadá to hezky, práce s květinami je kreativní, pak jdete třeba domů a někdo vám jako pochválí, ty jsi to hezky vyrobila a tak. A třeba to byli lidé, kteří naopak slýchávali celý život, ty to neumíš, to nedělej, ty jsi nemocná a nešahy na to a tak. A najednou vlastně byli za něco pochválení. Takže jsme si řekli, pojďme zkusit sociálně podnikat. Ale byl to až, jako, nebyl to prvoplán, ono to vzniklo vlastně z těch potřeb lidí s epilepsií, že bychom je mohli zaměstnávat a vlastně zároveň i psychicky pomoct jakoby, v tom jejich životě s tou diagnózou.
Uh-huh. A jak se vám to daří vlastně zaměstnávat? Protože jste na začátku mluvila o tom, že jsou ve společnosti velké bariéry. Vy jste, uh-huh, předpokládám, neměli nebo jste znali tuhle cílovou, uh-huh, skupinu. Tak a zároveň ještě edukujete další zaměstnavatele, že mají zaměstnávat. Tak jaká je ta vaše zkušenost?
Tak naše zkušenost je pozitivní. Já si myslím, že každý, kdo má vytvořený specifický nebo svoje prostředí nebo takový, v kterém se mu dobře pracuje, tak pracuje dobře, efektivně a líbí se mu a nemá z té práce vlastně stres. A to jedno, jestli to je člověk, který má epilepsii anebo třeba maminky, který se vrací po mateřský. Tak si myslím, že pro ně taky je to velký stres, prostě jak to všechno zvládnou, jak zvednou děti ze školy a najednou už večer nedělče přemýšlíte, jak ten týden se zorganizujete. A když víte, že máte v práci vytvořený takový prostředí, že se nemusíte stresovat, že vlastně vám ten zaměstnavatel jde vstříc, že potřebujete odjít dřív, vyzvednout děti ze školky nebo přijít později, že dáte děti do školky, když je máte nemocný, tak to není problém, tak se vám pracuje líp. A s lidmi s epilepsií úplně to samý. Prostě potřebujete, jenom když jim vytvoříte to prostředí, kterým oni se cítí dobře, tak pracují úplně stejně jako všichni zaměstnanci ostatní. Jako samozřejmě záleží na stupni vlastně té diagnózy, protože někdo má epilepsii, vykompenzovaný, bere léky, řídí auto a nepotřebuje nás jako organizaci, ani nepotřebuje, abychom mu pomohli vlastně se zaměstnáním. Ale pak jsou samozřejmě na nás obrací samozřejmě lidi, kteří těžko nacházejí uplatnění na trhu práce. Takže my zpracujeme spíše tady s tou skupinou a máme s nima skvělou zkušenost, takže i proto edukujeme firmy a zaměstnavatele, že jde o to vytvoření toho pracovního prostředí.
A jaký má charakteristiky to prostředí?
No, každý z nás je individuální a tak je i individuální to pracovní prostředí. Například u nás to je tak, že jsme měli jednu kolegyni květinářku. A když jsme třeba jezdili na nějaký květinový workshopy třeba do Olmouce nebo do Brna, muselo se stávat brzo, jet vlakem, tak ona vždycky řekla, já nemůžu jet, já jako nevstanu dřív jak v 6 nebo dřív jak v 7, tak mám migrénu, mě se nebourá celý den a do dvou dnů vím, že dostanu záchvat. Takže třeba jí jsme nikdy neříkali, pojď s námi do Brna nebo do Olomouce, protože cesta vlakem byl problém, brzký stávání byl problém například. Někdo to má tak, že třeba pracuje 2 hodiny a pak se musí dát prostě pauzu. Pak potřebuje hodinu prostě pauzu, aby se najedl, aby se odpočinul. Takže každý člověk má to, ty své specifika prostě jiný. Takže potřeba respektovat toho člověka jako takovýho. A když řekne potřebuje pauzu, tak opravdu potřebuje pauzu a dá si ji a ví, že si ji může dát. Máme zahradu, tak se třeba projde na zahradě. A cítí, že vlastně to prostředí je podporující a že to není problém. Nebo to, když třeba se nám stane, že nám zavolají den před tím, než mají přijít do práce, že nemůžou, že onemocnili, nebo že se necítí dobře, tak my neřekneme, no tak to je blbý teda, no, co budeme dělat. My vždycky řekneme, jasně, to není problém. To se prostě vyřeší, že jo? Řeknu někomu jinému. Prostě oni vědí, že to není stres, že do té práce nepřijdou. Když to kolikrát třeba já, když mám nemocný dítě, tak řeknu, ježiš, jak to udělám zítra, jak to zajistím, jak budu pracovat. A taky cítím ten stres vlastně, že jo. Myslím, že jak je to takhle máte, že přemýšlíte, jak to všechno zařídíte. A občas to vyvoláváme sami teda, tady ty pocity. Takže tam je to prostředí o tom, že vlastně my víme, že prostě mohu kdykoliv říct, nemůžu. Mm-hmm. A pro nás to není problém.
Takže to je takové prostředí, jako ve vatě si to představuju, že
Růžový
vy
vatě.
Sama jako šéfka nebo čele té firmy, aranžerie, tak zažíváte stres, sama jste to teď tady, protože samozřejmě být ve vedení je něco jiného než běžný zaměstnanec, ale svým zaměstnancům připravujete takové uhlazené prostředí.
Určitě, no a nejenom já, ale vlastně i moje kolegyně, které jsou profesionální floristky, ty pracují nejvíc v té dílně, protože já, když to řeknu, tak já jsem nahoře v kanceláři vlastně. Ale moje kolegyně, které jsou profesionální floristky, které mají na starosti tu dílnu, jakoby tu výrobní stránku, tak ty připravují tohle prostředí. Ten stres vlastně přijímají oni sami na sebe. Uhum, přesně tak. Uhum. Takhle to přesně je.
To znamená, že když tohle to vy se snažíte přenést na volný trh práce, tuhle informaci, tak je tam ten stres vlastně nemizí do vzduchoprázdna a jako přejímají to ty vedoucí
to směny, asi strašně
hlenky,
záleží,
nebo
jakou prostě práci děláte, podle mě. Že u nás to je o těch květinách. My nemůžeme dělat práci na sklad třeba. Prostě třeba dneska zítra je svatba a ta zakázka se dělá dneska. Takže se fakt musí udělat dneska. Ona se nemůže udělat ve čtvrtek, ve středu nebo 3 dny předem. Takže spíš o tohle jde, že my tu práci jako nemůžeme posunout. Že jak nám někdo vypadne, tak my se musíme s tím poradit a musíme to vlastně jakoby zařídit. Ty květiny jsou vlastně jakoby netrvanlivý materiál. Ale pak strašně záleží, o jakou se jedná práci, co přesně děláte a jak to prostředí s tou musí přizpůsobit. I třeba na jakou stranu máte počítač. Jestli to je u okna. To všechno hraje roli tohle. No.
Na pohodu těch zaměstnanců.
Na pohodu těch zaměstnanců, no. Jakoby mám kamarádku, která má epilepsii a potřebovala si uspůsobit pracovní plochu trošku jinak a v té práci to bylo tak, aby ten počítač byl nasměrovaný tak, aby na ně každý viděl. Aby každý viděl, jestli náhodou tam nedělá něco jiného. A to takhle třeba je těch open spacech, že vlastně když kolem vás chodí spoustu lidí, tak vy vidíte, co dělají. A ona říkala, no ale já si to potřebuju posunout, já si to potřebuju dát trošku jinak, protože mi do toho svítí světlo a mě to vadí, pak mě bolí oči a pak prostě se mi rozjede migréna. Takže než jako vysvětlila, jako proč to potřebuje, že to není nějaká výmluva, aby byla někde skrytá v koutu a nikdy neviděl do počítače, jak to trvalo nějakou dobu. Přitom, kdyby ten zaměstnavatel byl jako poučený, že to není výmluva, ale že opravdu má nějaký zdravotní problém a potřebuje jenom si uspůsobit tu pracovní plochu, tak vlastně byste mohla vyhnout tomu, že se obhajuje, proč si potřebuje posunout počítač trošku někam jinam. Protože každý, kdo je zdravý, tak má hrozně štěstí. A neuvědomuje si, s čím vším vlastně ty lidi musí bojovat. No. A o tom to je.
Vy jste zmínila open spacey. Je teda vlastně reálné, aby tihle lidé pracovali v open spacech, nebo máte tu zkušenost?
Určitě můžu pracovat v open spacech.
Já si myslím, že i zdraví lidi mají problém pracovat.
Jo, já jsem pracovala v open spacechu a taky jsem s tím měla dost problém. I tím, že vlastně nejste najednou, jako všichni vás všechno vědí. Prostě i jako když se napijete, když se jdete pro kafe, prostě všechno se o vás ví. A já jsem teda šťastná, byl to jeden z důvodů, proč jsem nechtěla do korporátu vyhnout se open spaceu. Mm-hmm. No. Ale no, jako určitě kdokoliv z epilepsii, záleží, každý prostě záleží jakou tu diagnózu prostě má. Každý se musí posuzovat vlastně individuálně. No. Takže není důvod, proč by člověk s epilepsí nemohl pracovat v open space, určitě. Ale nemyslím si, že open space je celkově zdravý na psychiku člověka. Sama jsem tou důkazem.
A co, kdybychom to obrátili, co dobrého jste se odnesla z korporátu?
Co dobrého jsem si odnesla z korporátu? Dekon to nebude úplně profesionální, ale přátelství. A odnesla jsem si to, že si vážím víc práce, kterou teď dělám. Mm-hmm. No, jako jsou to trochu negativa, že jo? Ale no, já jsem měla jako štěstí asi na lidi, potkala jsem tam hrozně prima lidi. Ale na druhou stranu, já jsem si odnesla z korporátu to, že ne všechno jde rychle, že potřebujete schválení úplně na všechno, že když třeba něco vymyslíte, tak to trvá 2-3 měsíce, než se to schválí, což je hrozná frustrace. Ale já mluvím o době před 10 lety. Já už jsem odešla před 10 lety z korporátu. A o tom, že ne každý korporát je úplně asi efektivní, bych tak řekla, a že člověk je jeden z mnoha. Záleží, jak uděláte pozici samozřejmě, ale že vlastně jsem měla pocit, že kdybych do té práce týden nešla, tak se vůbec nic nestane. Jakože jsem nahraditelná. Mm-hmm. Tohle jsem si odnášela, když jsem šla na mateřskou, že jsem nahraditelná a že vlastně to je to, co já nechci dělat.
A to, co děláte teď v aranžérii, tak
taky jsem nahraditelná.
A co vás vlastně sem přivedlo, jako když jste teď zmínila proč jste odešla, nebo proč jste se už nevrátila potom, respektive zpátky do tohohle prostředí, ale teď jste vlastně v biznesu, v sociálním biznesu.
Samozřejmě, je to biznes jako každý jiný, určitě, no. No, na mateřský jsem měla možnost trochu víc přemýšlet, co budu dělat po mateřský a myslím si, že velký impuls byl spíš moje životní zkušenost, protože mi onemocněl tatínek a my jsme vyhledali pomoc u jedné neziskovky, protože se potřebovali hospicovou a paliativní péči, která nám vlastně pomáhala s tím doprovodem toho mýho tatínka při umírání. A ta pavníka, která tam jezdila za náma, to byl takový anděl a já si myslím, že bez ní bychom to nezvládli, jo? Že nám opravdu hodně pomohla. A já jsem si tu chvíli říkala, tohle je prostě práce, která má fakt smysl. Opravdu prostě strašně to niterně zasáhlo, ale zároveň jsem věděla, že nejsem povaha, která by mohla dělat takovejhle druh práce, protože jsem hodně citlivá. Nemohla bych, protože jsem o tom přemýšlela, že budu dobrovolník, že budu dobrovolničit u rodin, kteří vlastně se starají o umírající lidi a potřebují třeba někoho tam je v noci. Protože ty lidi kolikrát nemohli usnout, ale ta rodina se potřebovala vyspat, aby mohla fungovat a ztratit toho člověka. Ale to jsem věděla, že by mě jako semlelo a měla jsem malé děti. A v tu chvíli úplně náhodou se mi ozvala moje kamarádka Zuzka z Vejšky a řekla mi, já tady prostě dobrovolničím pro společnost E a oni schání někoho do aranžérie, sociální podnik, nechtěla bys to jako to zkusit. A já jsem hledala něco, co můžu dělat i z domova, že jsem měla 2letou dceru, takže jsem tam jela na kamík přes celou Prahu. Říkala jsem si to svým představit, že jsem budu každý den prostě. A úplně mě to tam nadchlo. Ten přístup, ty kolegové a ta práce a to, že co si vymyslím nebo co my si jako tým rozhodneme, tak se fakt stane třeba ten den nebo ten týden. Nebo prostě člověk nemusí čekat, až to někdo schválí, ta kreativita. A to, že zároveň pomáháte lidem, kteří tu pomoc potřebují. A sloučení i toho biznesu, toho sociálna a toho všeho. Takže já jsem do té doby nepracovala v nezisku, ani jsem nikdy o tom nepřemýšlela, popravdě. No a mě to úplně vtáhlo. Společnost E mě vtáhla dovnitř a jsem tam už 7 let. No.
To je krásný. Zároveň je to biznis, nebo minimálně aranžerie. Jak jste na tom s číslama?
Tak s číslama vždycky může být líp. S číslama to je tak, že vlastně pokud sociální podnik vůbec je schopný zůstat, jako být na nule ten rok, tak už je to takový malý vítězství. No. Nám se podařilo asi po 5 letech fungování se dostat do kladných čísel a bylo to pro nás hrozný, nebo aspoň pro mě a určitě i pro Zuzku, která se mu tam pracuje, jako by v té kanceláři. Takový impuls, jo, teď se nám daří a bude to skvělý, že se postupně budeme tu naši značku a pak přišel covid. Tak to nás hodně srazilo dolů. To bylo takový, a to bylo pro všechny, kdo podnikají, tak samozřejmě to bylo špatný období. A teď, když to vypadalo, zase to bude líp, tak zase je situace, jaká je teď. To znamená, lidi hodně šetří, přišla válka na Ukrajině a je to těžký, no. Ale jakoby daří se nám. Ale myslím si, že kdyby tyhle všechny věci se nestaly, tak ta aranžerie mohla být úplně někde jinde. Protože hlavním jakoby posláním aranžerie je nejenom zaměstnávat lidi s epilepsí. My zaměstnáváme i maminky, které pečují o děti s handicapem a seniory. Ale hlavně naším posláním je i vlastně financovat projekty společnosti E, právě osvětové projekty, besedy, webináře a tak. Takže to, co my vyprodukujeme, ten zisk, co vyprodukujeme, tak jde zpátky do tady těch osvětových prostě projektů. Protože každý práce v nezisku tak ví, že se schání granty, dotace, dotační řízení a jste občas svázaný tím, na co můžete ty peníze žádat. Ale my občas, nebo my chceme dělat projekty, které ty lidi potřebují, a ne na co zrovna je vypsaná nějaká dotační výzva. Takže ta aranžérie vlastně splňuje to, co by sociální podnikání mělo zásadně splňovat, a to je to, že vlastně ty peníze se vrací ze 100% do rozvojových nebo osvětových projektů společnosti E.
Mluvila jste o osvětě a zároveň jsem tam zaslechla slovo zahrada. Nějak to spolu souvisí?
My teďkon vlastně už rok provozujeme komunitní centrum, protože máme to štěstí, že máme vlastní zahradu a to komunitní centrum slouží pro setkávání, sousedská setkávání, nejen lidi s epilepsí samozřejmě, protože my ty lidi nechceme separovat, i proto třeba v aranžerii pracují nejen lidi s epilepsí, ale i lidi bez diagnózy, aby se to prostředí vlastně proměňovalo. Takže ta zahrada je nejen pro lidi s epilepsí, je pro vlastně sousedy. Máme tam několik sousedů, kteří u nás pěstují květiny na vyvýšených záhoncích. Děláme do měsíce 3 až 4 aktivity, různý workshopy. Teď máme přednášku o jedlých květech. V březnu jsme měli bylinkovou očistu, měli jsme přednášku o první pomoci, základní první pomoc i pomoc při epileptickém záchvatu. Spolupracujeme s místními subjekty a vlastně ta zahrada je otevřená každému, kdo tam chce vlastně přijít. Takže to je takové místo setkávání, které tam máme na našem kamínku.
Takže když někdo se chce na čerstvém vzduchu dozvědět něco o tom, co je epilepsie, tak může zavítat k vám do zahrady.
Určitě. A nejenom, aby se dozvěděl o tom, co je epilepsie, ale my i pořádáme všechny akce, které pořádáme, tak samozřejmě jsou na podporu osvěty o epilepsii. Ale zároveň je to i o tom, aby ty lidi se dozvěděli a naučili se novým věcem. A všechny aktivity, které se jakoby i spořádáme, tak chceme měli nějakou souvislost i s květinami, s přírodou, s ochranou přírody a tak, se vším možným.
Jasně. Já si otce babičky pamatuju slovo padoucnice a zároveň existuje komiks francouzský vlastně ze 70. let, kdy bratr popisuje tu nemoc padoucnici, která je vlastně epilepsií, že jo, jak jsem až později zjistila, jak to probíhá. Chci se vás zeptat, používá se ještě slovo padoucnice?
Musím říct, že kdybychom dělali průzkum, kolik lidí z 10 ví, co je slovo padoucnice, tak já si myslím, že málo to bude vědět. A my ji v praxi skoro vůbec nepoužíváme. Ani vlastně klienti, ty za námi chodí do sociálního poradenství, tak neřeknou, mám dítě s padoucnicí, řeknu, mám dítě s epilepsí. Takže nevím, jestli to používají jako neurologové nebo tak, ale slýchávám to strašně málo. Málo.
Zároveň to, že ti lidé padají, když mají ten záchvat, tak je asi takový to první, co laická veřejnost zavnímá. A jak vlastně se s tou obavou, z toho strachu, z toho jak zareaguju při tom záchvatu, jak se s tím dá pracovat? Máte za sebou třeba nějakou osvětovou kampaň nebo něco takového?
Máme osvětovou kampaň. Samozřejmě každýho, většina lidí, když se řekne epilepsie, napadne tady ten křečovitý jakoby záchvat. Ale to neznamená, že každý, kdo má epilepsii, tak má tady ty záchvaty. Ta epilepsie se projevuje různou formou. Může to být migrény, různý druhy zahledění, nebo takový, jakoby, že se trošku mimo, že najednou vypnete. Opravdu ty projevy jsou různý. Tady to, o čem se hodně hovoří, o tom, že vlastně člověk má ten záchvat, ten křečovitý, tak to není v každém případě. Určitě ne. A měli jsme před 2 lety jsme natočili spot jaký tři základní kroky udělá, když má člověk vlastně epileptický záchvat, tady ten, tohle typu. Takže ten spot vlastně vyšel do světa. A já se omlouvám, já jsem jako zapomněla, jak se ten spot jmenuje.
Já vám pomůžu. Hlavně žádnou paniku.
Děkuji.
Já vám pomůžu. Já právě, když jsem si dělala přípravu, tak jsem na něj narazila a velmi mě pobavil. A přijde mi, protože tam hrají známí herci, nebo prostě herci, že to je pojmutý takhle. A je to vtipný. Takže tak se mi to líbilo.
To jsem ráda, že se vám to líbí. My jsme to chtěli udělat právě trochu odlehčeně. My jsme si vybrali k tomu různý prostředí, jedno právě i v kanceláři a jedno je teda mimo, jako pracovní prostředí a přesně, aby lidi věděli, že hlavně žádnou paniku, přesně tak. Já jsem jako byla trochu v panice, že jsem se nemohla vzpomenout, tak se to jmenuje.
Panika je tady přítomná.
Paniku, přesně tak, no, hlavně žádnou paniku. A když uvidíte člověka, který ho neznáte a má epileptický záchvat, tak určitě je dobře zavolat sanitku, protože vy nevíte, jestli to je jeho první epileptický záchvat. Pokud je to člověk, který ho znáte, tak je potřeba dívat se na hodinky. Pokud ten záchvat trvá méně jak 5 minut, tak vlastně jenom odstraníte, jak je přesně v tom spotu, prostě nebezpečný předměty, počkáte, až ten záchvat odezní. Hlavně nedávat nic do pusy. Jsme se učili i my, že jo, ve škole, že se dá věci do pusy, tak to vůbec nedávat nic do pusy. A až ten záchvat odezní, tak ho dát do stabilizované polohy. Pokud ten záchvat trvá déle jak 5 minut, tak v tu chvíli je potřeba zavolat sanitku, protože tam už se může prostě by něco stát. Takže to jsou takový základní kroky. Jinak my teď tu osvětu děláme i pomocí sociálních sítí. Zrovna minulý týden jsme měli u nás v komunitě na zahradě seminář o poskytnutí první pomoci. V rámci projektu Epizona i pořádáme různý webináře pro veřejnost, protože v době onlineu nebo covidu si všichni zvykli chodit na ty onliney, že jo? A zjistili jsme, že už je trochu těžký ty lidi dostat potom jakoby fyzicky na ty semináře. Že děláme webináře a tenhle rok jsme taky udělali vlastně webinář na první pomoc, kam se přihlásilo asi 80 lidí. A ten webinář budeme znova vlastně opakovat. Takže jsme tvořili příručku na stránkách společnosti E. Je možné najít krátkou příručku, co dělat přesně, když máte tady ten křečovitý epileptický záchvat. A i se na nás třeba obrací, se nás obrátil jednoletní tábor, který právě bude mít v péči chlapečka 13-letýho, který prodělal epileptický záchvat. A obrátili se na nás tím, aby jsme proškolili a vlastně jim řekli, jakoby, co s tím chlapečkem, takhle, čemu se musí vyhnout, aby s ním nedělali třeba v rámci nějakých táborových her. Uh-huh. Takže vlastně i od toho je společnost a i ta komunita, že vlastně pořád děláme tady tu osvětu.
Uh-huh. Jak vás tak poslouchám, tak to je opravdu hodně činností. Uh-huh. I když jste mě několikrát upozorňovala, že vy jste jenom šéfka
aranžerie,
tak stejně vidím, že máte jako náhled, nebo hluboký vhled, spíš lépe řečeno, do celé činnosti společnosti E. Kde se vzděláváte, nebo co potřebujete k tomu, abyste vaši práci, kdy vedete lidi, nebo jestli se vůbec vzděláváte, jo, třeba v leadershipu nebo v takových věcech?
No, na to není moc jako asi času. Co se týče toho tématu epilepsie, tak já mám hlavně, je potřeba říct, jsme malý, skvělý tým. A moje kolegyně a kolegové, kteří jsou i sociální pracovnice, tak vlastně oni nás proškolujou, protože oni jsou proškolené, tak nás proškolujou přesně tady v těch tématech ohledně epilepsie. A jinak jako leadership, nebo já si myslím, teda to je můj osobní názor, je taková jako přirozenost v tom, co dělám, nebo to, co my děláme jako tým, že vlastně, jako jsme se bavili i o tom, jak byste mě představila, tak jsem vám říkala, že já nejsem jediná, že tam jsme celý tým a je to týmová práce a já to takhle vidím. My vlastně všichni mluvíme o všem. My vlastně, i moje kolegyně sociální pracovnice, které jsou jenom ve společnosti E, tak vědí všechno, co dělá aranžerie. My to všechno jako probíráme a navzájem spolu konzultujeme, protože on je totiž dobrý, ten sociální vzhled do toho podnikání a zároveň i ten biznisový. Protože bez toho biznisového pohledu by ta aranžerie nikdy nefungovala. Takže já tam dávám ten jako hodně biznisový pohled se sociálním nádechem a moje kolegyně sociální pracovnice mě občas trošku usměrní.
A vaše vzdělání je teda ekonomické?
Ano, já jsem chodila na Českou zemědělskou univerzitu do Suchdola, na ekonomickou fakultu, přesně tak.
Takže to je ten biznis, který je tam, to je zkušenost korporátu a tak dále, co tam...
No jasně, protože před covidem 90% našich klientů byli korporátní klienti. To se během covidu trošku změnilo, protože prostě firmy se zavřely, nedělali žádný eventy. Takže jsme se zpátky přeorientovali a i zpětně chci poděkovat za spoustu lidem, kteří vlastně začali přemýšlet o tom, kde budou nakupovat. A tím, jak byli, jsme byli doma zavřený, tak to možná doma chtěli mít hezčí. Takže začali nakupovat i u nás. Díky vlastně odběrovým místem. Máme odběrová místa v periferii kafe a v jiném bistru, což jsou vlastně kavárny nebo bistra, který vlastně působí na Praze 4 a mají kolem své podle mě hodně silnou komunitu Braníků a Modřan. A ty nás tomu jako hodně podpořili tím, že to jsou naše odběrový místa, že vlastně lidi tam jdou na to kafíčko nebo na dobré jídlo, tak zároveň se třeba od nás něco objednají. A teď ta doba zase je, že se zpátky musíme přeorientovat na ty korporáty, protože lidi hodně šetří, ale korporáti začínají znova pořádat vlastně akce pro zaměstnance nebo nějaké prostě eventy. A pro nás jako pro dílnu je samozřejmě nejlepší, když vyrábíme třeba 20 stejných květinových dekorací. Je to jakoby nejlepší práce pro naše zaměstnance, protože oni dostanou vzorek a podle toho vlastně jedou. Nemusí to jako vymyslet, ale tohle je to, co my potřebujeme pro tu dílnu. Prostě, a to vám asi řekne každý sociální podnik, který zaměstnává lidi s nějakým znevýhodněním, že vlastně nejlepší je, když ta práce třeba jeden den se vyrábí to samý pořád. Pokaždým jste říct, jako to musíš udělat takhle a takhle, protože ty naše zaměstnanci jsou pořád vlastně odborně vedený. Jo? Všechno, co jde od nás, je stoprocentní. A my pořád jakoby za nimi jakoby jsou samostatní, ne většina, ne všichni, ale většina, ale vždycky to potřebuje trošičku jako upravit.
Jasně. Součástí biznesu je taky marketing a vlastně to souvisí s konkurencí. Čím vy se odlišujete, kromě toho, že jste sociální podnik, nebo jak vnímají to vůbec zákazníci, je to pro ně důležitý, že vy jste sociální podnik?
No, jsou takové dvě roviny. Vlastně ještě tak před dvou měsíce, když jste přišla na naše stránky Aranžery, tak byste neviděla, že to je sociální podnik na první dobrou, protože jsme chtěli, aby lidi u nás nakupovali, protože je to prostě dobrý. A ne, aby jsme jim hráli na tu citlivou strunu, my jsme sociální podnik, protože jsem měla pocit, že najednou všechno má nějaký příběh. Vlastně vy už si musíte koupit všechno s příběhem. Přes ponožky a...
Toustový chleba,
no. Všechno má příběh. Takže tohle už není to, co nás odlišuje. To není ten příběh, protože je ten trh trochu zahlcený. A je to takový, že... A pak mi někdo řekne, a ono to není vidět na první dobrou. A proč to tam nemáte jako napsaný? Říkám, to jsou takový vlny, které se mi tam tak jako... Nebo nám tak jako prolínají. Teď, když tam půjdete, tak to zase uvidíte, protože stavíme 10 let. A říkali jsme si právě s mojí kolegyní Zuzkou, že musíme znova lidem, kteří nás nakupují, vlastně říct, že jsme sociální podnik. Že vlastně 10 let tady sociálně podnikáme a zaměstnáváme lidi s epilepsí a maminky pečující o zdravotně postižené děti, což je skupina, na kterou se strašně zapomíná. A myslím, že během covidu, kdo tady tím si prošel, tak to bylo opravdu hodně, hodně, hodně náročný. I tím, že máme v dílně maminky právě, který pečují o děti s zdravotním handicapem, tak ty příběhy někdy byly tak jako šílený.
Zavřeli stacionáře.
Přesně. A když máte doma dítě s autismem, tak vy mu nemůžete ten režim změnit prostě ze dne na den. Nemůžete dát mu roušku, aby už chodí prostě ven. To prostě nejde. Takže bylo to hodně náročné pro ty maminky. A i v září na tohle téma chystáme osvětu, abychom na tuhle tematiku upozornili, že maminky, které pečují o děti s zdravotním handicapem, jsou na pracovním trhu hodně, ale hodně znevýhodněný. Protože i tady v hlavním městě v Praze, když máte odvážet dítě do speciální školy, tak kolikrát je to i hodina cesty. Takže kdo vás zaměstná, když potřebujete, je to hodinu, dát dítě do školy, pak jdete hodinu do práce a pak musíte ve 12 vyzvednout, když není třeba družina. Kdo vás zaměstná na 2 hodiny? Ale ty maminky to potřebujou. Oni si potřebují trošku odpočinout, protože když to dítě potom se vrátí domů, tak jim začíná ta druhá práce, protože se o to dítě potřebuje člověk postarat. A je to psychicky strašně náročné. No. Takže v září tohle chystáme rozhovor právě s jednou maminkou a chceme na to trošku jít upozornit a jít s tím třeba i do médií a trošku s tím nějak
pracovat.
Pracovat, prostě upozornit tuhle skupinu.
Rozumím. No. Jsem v České republice 300 tisíc lidí, rodičů, kteří se starají o děti s postižením a milion pečujících obecně. Mm-hmm. Já se právě věnuju téhle problematice, taky máme v organizaci Spiralist takový právě kurz pro půlroční pro rodiče těchto dětí a tak budu moc ráda, když nás pozvete nebo když se propojíme.
Určitě. Děkuju.
Tak to je skvělý. Já se ještě chci zeptat, už vlastně poslední otázka, kdybyste si teď mohla něco přát, co by pomohlo tomu, co děláte, kdyby vám to ulehčilo vašim klientům, zaměstnancům, spíš zaměstnancům teda.
Ježiš, já bych měla přání.
Tak jedno.
Jako hodně.
Jedno. Terezo, jedno přání.
Jedno přání. Já bych si přála, a nejenom jako asi ve své práci, ale aby lidi byli k sobě víc tolerantní. Aby jako se nebáli jakýchkoliv odlišností. Jakýkoliv odlišností. To je vlastně, to si myslím, že by pomohlo úplně každému v jakýmkoliv pracovním prostředí. Mm-hmm. Tohle bych se asi přála, protože si myslím, že by to pomohlo hodně lidem.
Tak přání je vysláno. Já moc děkuju zástupkyni aranžerie Tereze Chvalové a budu se těšit na návštěvu vaší komunitní zahrady.
Skvělý, děkuju moc.
Tento podcast vzniká díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Zveme vás také k návštěvě webu a sociálních sítí České sociální podnikání. Tady najdete nejnovější informace, videorozhovory s experty na sociální biznis a další zajímavé typy.